8 ліпеня. Ви слухали випуск новинок.
Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Кастрычынскі суд Магілёва пачаў разглядаць скаргу працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста свабоднага прафсаюза беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Актывісты «Молодога фронту» не выключаюць, што напердадні маршу за незалежнасць, які мае адбыцца 14 траўня, могуць распачацца прэвентыўныя затрыманні. Сёлета спаўняецца роўна 20 гадоў ад пачатку развіцця фермерства ў Беларусі. Нашыя карэспандэнты ў рэгіёнах сёння цікавіліся ў фермераў станам іхніх гаспадарак. Гэта ўсё вы пачуеце ў нашай праграме пазней, а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з галадоўкі салідарнасці. Сёння 8-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Ва управе БНФ галадуюць малдафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімедзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская, Ілля Нагорны. Сёння да галадоўнікаў далучылася Кацярына Салаўёва з Полацку. Таму працягвае Уладзімір Глот.
Сёння галадоўнікі зноў павесілі на сцяне пакоя расцяжку «Галадоўка». Яе вярнулі з міліцыі, куды яна трапіла пасля таго, як міліцыянты гвалтам атабралі расцяжку на Кастрычынскай плошчы ў Ірыны Губскай. Заўважаю, што паболела ў пакоі і кніжак. Яўген Скрабец тлумачыць.
Нас сёння наведаў гаспадар Уладзімір Арлоў. Прэзентаваў свае кніжкі, усім падараваў кніжкі каханых яе вялікасці. Ну, камусьці прэзентаваў сваю кніжку «Імёны свабоды», але ў мяне кніжка такая ж аказалась, прычым за яго подпісам. Яшчэ калі ён берасця наведаў. Прыемна было пачуць ад яго падтрымку, адчуць больш, скажам так. Не пачуць, а адчуць падтрымку. Ну і ён далучыўся да заклікаў. Іонкі Сурвілы спыніць, а пакуль мы яшчэ выбіраемся ваяваць.
Старшыня Рады БНР звярнулася да маладафронтаўцаў з заклікам спыніць галадоўку. У яе звароце адзначаецца: «Усім сэрцам я з вамі, але калі галадоўка вас зняможа, будзе гэта на карысць тых, хто давёў вас да такога стану». Наста Палажанка ад імя галадоўнікаў падзякавала спадарыні Сурвіля за яе хваляванне, за яе ўвагу.
Але пры гэтым самым мы не проста так распачалі галадоўку, мы распачалі яе дзеля таго, каб нашы патрабаванні былі выкананы. І таму мы не скончым галадоўку, пакуль мы не будзем мець пэўных вынікаў.
Прэзідэнт Менскага гарадскога грамадскага аб'яднання ахвяр палітычных рэпрэсіяў Аляксандр Лапіцкі сёння прыйшоў наведаць галадоўнікаў. І ён пажадаў моладзі моцнай волі.
Вы вельмі мужныя, маладыя патрыёты нашай радзімы. Мы спадзяёмся, што вашы імёны будуць упісаны залатымі літрамі ў гісторыю вызваленчай барацьбы беларускага народа ад тыраніі. Беларусь у нас два прэзідэнты. Мяне выклікалі ў ўпраўленне юстыцыі Мінгарвыканкома і сказалі: «Перадзелай свой устаў». В уставе напісана, што я з'яўляюся прэзідэнтам, а надо, каб быў старшынёй. Я гавару, перадзелаць устаў і за гэта не буду. Мы тады пададзім на вас у суд». От і па сягонішні дзень яны падаюць у суд.
Спадар Лапіцкі параіў галадоўнікам яшчэ раз узважыць усю сітуацыю і падумаць над спыненнем галадоўкі. Наста Палажанка на гэта кажа так.
Мы пачыналі не проста так. Не проста так, а па пэўных заклікаў мы скончылі. Безумоўна, мы разумеем, што будзе рэакцыя людзей, тым больш людзей сталага ўзросту, які будуць патрабаваць ад маладзёнаў спыніць гэтую галадоўку. Але мы яе распачыналі з пэўнымі патрабаваннямі і будзем чакаць пэўных вынікаў. Таму мы, канешне, удзячныя ўсім за ўвагу, за хваляванне, удзячныя за тое, што людзі глядзяць і следзяць за сітуацыя, што адбываецца вакол нас. Але пры гэтым самым, можа, недзе просім іх прабачэння, але мы свой шлях, які пачынлі, будзем ісці ў ім да канца.
Сказала ў інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Наста Палажанка. У сераду 13 траўня о 10 гадзіне паводле менскага часу у інтэрнэце на вэбсайце «Радіо Свабода» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з малдафронтаўцамі, якія трымаюць галадоўку. А сёння вы можаце паглядзець фотарэпартаж з сядзібы БНФ, дзе ідзе галадоўка, на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні,
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Бацькі галадоўнікаў занепакоены здароўем дзяцей, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Алена Дубская ведае пра тое, што яе сын Арцём удзельнік галадоўкі салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Алена кажа, што ў Арцёма дрэнна са страўнікам і таму перасцерагае яго.
Должна быць какая-то солідарнасць, ну, в пределах разумнага. Смотрите ещё, как у каждого со здоровьем, потому что последствия же могут быть, ну, сами знаете, какие.
Алена Дубская мяркуе, што лепш выкарыстоўваць іншыя метады.
Падзержка должна быць, ну, как бы нужно і по-другому напучыць. Надо как-то, ну, не так.
Ці адгаворвала яна Арцёма спыніць галадоўку пратэсту?
Нет, он уже самостоятельный человек, дает отчет в свои действия сам. Это не маленький ребенок, которого можно заставить кушать, ну, или не кушать.
Маці у Насты Палажанкі немає, она памерла 7 гадоў таму. Бацька Насты Уладзімір кажа, што занепакоены здароўем дачкі, якая трымае галадоўку ўжо 8-й дзень.
Для мяне она дочь, я за неё переживаю. Это меня очень серьезно беспокоит. Я с ней каждый день на эту тему беседую, пытаюсь ее где-то там убедить, где-то там поддержать. Переубеждать бесполезно. То, что вот она вот решилась вот так вот принимать участие во всех этих акциях, мероприятиях и пытаться бороться, это ее дело. Меня интересует только вопрос ее, скажем так, здоровья. Потому что девочка, она молодая, меня серьезно беспокоит ее здоровье. И я всегда с ней рядом.
Як гаспадар Уладзімір ставіцца да галадоўкі як спосабу пратэсту?
В свое время я занимался политикой и прекрасно понимаю, что это такое. Ну, не одобряю вот эти действия только лишь потому, что считаю, что это, ну, на уровне ветряных мельниц.
Ігор Скрабец, бацька 22-гадовага Яўгена, працуе ў Лунінцы, інжынерам-будаўніком. Пра галадоўку сына ведае і ставіцца да яе дваяка. Спадар Ігор паважае погляды сына, але лічыць галадоўку не самым лепшым метадам. Ён мяркуе, што ў Беларусі наўрад ці можна чаго дамагчыся з дапамогай галадоўкі.
Возможно, в европейских странах это можно что-то добиться, но только не у нас. Понимаете, в одночасье всего этого не добьешься, это уже крайняя акция. Кстати, любой родитель, я, в общем-то, волнуюсь, понятное дело. Ну, понимаете, это максимализм юношеский. Я, наверное, сам в молодости такой был. Я уважаю его убеждения, конечно, это хорошо, это и должно быть так. Ну, то, какими методами, я просто в это не верю здесь.
Сказал Игорь Скрабец.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с лауреатом премии «Золотый апостроф» поэтом Виталем Рыжковым, разваги Анатолия Сидоревича про биографичный альманах «Особый час» и размова с письменником Витаутом Чаропком и его прозаичные шаржи на сябров у авторским читанием.
«Дом літаратара» слухайте на «Хвалях свободы» хвилину праз 20. Активісты Маладога фронту не выключаюць, што напярэдадні маршу за незалежнасць, які мае адбыцца 14 траўня, могуць распачацца прэвентыўныя затрыманні. Трое актывістаў арганізацыі ў Салігорску і адзін у Баранавічах чакаюць суду па адміністрацыйных справах. Перадае Любоў Лунёва.
Маладафронтаўцы з менскай арганізацыі і з рэгіёнаў рыхтуюцца да маршу за незалежнасць, запланаванага на 14 траўня. Маладыя людзі прызначылі збор удзельнікаў на Кастрычніцкай плошчы на 6 вечара. Тыя сябры Маладога фронту, якія трымаюць галадоўку салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, таксама возьмуць удзел у акцыі. Сярод іх Ілля Нагорны. 12 траўня ў Салігорскім гарадскім судзе будуць разглядаць ягоную адміністрацыйную справу. Ілля разам са сваімі паплечнікамі удзельнічаў у пікеце пад лёзунгам «Школа для ўсіх» на знак салідарнасці з кіраўніком Салігорскай філіі Маладога фронту Іванам Шылам. Міліцыянты затрымалі 5 актывістаў. Непаўналетніх адпусцілі, а на Крыстіну Самойлаву, Глеба Сноркіна і Ілю Нагорнага склалі пратаколы, абвінаваціўшы іх ва ўдзеле ў несанкцыянаваным пікеце. Крыстіна Самойлава не выключае, што яе разам з сябрамі ізалююць на час правядзення шэсця.
Можа будуць даваць суткі, таму што якраз у чацвер будзе марш маладафронтаўскі, і пэўна яны захочуць прадухіліць нашу паездку туды. Ну, мы заўсёды імкнемся як мага людей привезти в Минск, в Солигорск, но працовники милиции робят все возможное, как не дать нам поехать туда. Выкликают нас в милицию под надуманными поводами, к исполкому, прокуратуру, не дают выйти из квартиры и так далее.
Артем Дубский так само тримає голодовку. Хлопец 10 травня наведав свою мать у Осиповичах. Его разом с сябровкой, неповнолетняя Татьяна Косинчук, милиціянти затримали на улице. У постарунку яны потлумачили, что Артема подозревают у нанесения на стены надписов «Свободу политвязням». Татьяну отпустили, а на Артема склали протокол за дробное хулиганство. Артема Дубского так само будут судить 12 травня. Хлопец выказал свое меркование на конт махчимого присуду.
Не выключаю, что могут и закрыть на сутки, поскольку наши милиционеры проведают, что я поеду на марш за незалежность. Теперь это голодовка, и акция 14-го, и акция 16-го. Солидарности могут перетраховаться, и пока я туда не поехал, зачем на сутки.
Намесница лидера «Молодого фронту» Наста Палажанка лічит, что тягом опошних двух суток милиционеры у регионах и у Менску поспробуют затримать молодевых активистов, как позбавить их мальчимости удельничать в уличной акции.
Безумовно, мы не выключаем того момента, что будут некие превентивные затримания и провокации от нас до этого. Тому мы разговариваем с нашими собрами, как они были осторожны, как наши уличные лидеры глядели вокруг себя и постарались открыть на этот марш, а не находятся в этот час у местного хаоса до посторонков.
Молодофронтовскую акцию подтримала Европейская коалиция, а так само шерах молодевых организаций рухов. 14 травня, а 6 вечера, почнется сбор удельников маршу за незалежность на Костишнинской площади.
Передавала Любов Луньова. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подзеи дня. Сегодня 8-й день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Во управе БНФ голодуют молодофронтовцы. Батьки голодовников занепокоены здоровьем детей. Кастрышинский суд Могилеву почав разглядать скаргу працовника акционерного товариства «Лаусанбуд» активиста Свободного профсоюза белорусского Миколая Расюка супроть администрации предприемства. Активисты «Молодого фронту» не выключают, что напередодні маршу за незалежность могут распочаться превентивные затримания. За 20 годов колькость фермерских господарок у Беларуси скоротилась у 3 раза. Фермеры на Городенщине змагаются с кризисом самостоятельно, без поддержки с боку державы, сподіваючися только на свои возможности. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Россия не використовує свои энергопотоки в отношениях с другими странами. Россия гандлює своими ресурсами, и мы хотим гандлювати этими ресурсами на рыночных подставах по рыночных усесветных ценах, заявил российский премьер-министр Владимир Путин в интервью японским сродкам массовой информации. Есть признанные международные правила, есть признанная международная формула вызначения цены как самого товару, так и транзитных послуг, заявил Путин. Стенограма интервью размещена на сайте Урада России. Поводле Путина тягом 15 годов Россия шла на сустрач своим партнерам, былым республикам Советского Союза, и продавала им энергетичную сыровину по ценах у нескольких разов нижейших за всесветные. За этот час мы субсидовали экономики этих стран на десятки миллиардов долларов, сказал Путин. Мы лічим, что этот период закончился, треба переходить на рынковые отношения. И после ведомых сумных и тяжких подей конца минулого початку этого года нам все ж таки удалось выйти на домовленности с Украиной и зафиксовать эти домовленности у контрактных обязаниях за обоих боков, что мы переходим именно на рынковые отношения по цене и по транзите. И это самая главная, основная гарантия стабильности отношений у этой сферы, сказал Путин. И он отзначил так само, что Россия готова разом со своими партнерами выучить возможность оказания некой поддержки у пошуку финансовых ресурсов для обеспечения платежов. Але платить ни за кого мы больше не будем, заявил российский премьер Владимир Путин у интервью японским сродкам массовой информации. И у протяг экономичной темы уже у дочинения до Беларуси. Сёлета исполняется ровно 20 годов от початку развития фермерства у Беларуси. Официальная статистика свечит, что теперь в Украине наименьшая колькость господарок за весь этот час. У 90-е годы их было больше 6 тысяч, а теперь осталось только 2 тысячи. Таким чином, падзення больш як у 3 разы. Корреспонденты «Свободы» у регионах сегодня цікавіліся у фермеров станом ихных господарок и распытывали про проблемы, якія выкликаны цяперашнім финансовым кризисом. Паведамленне наших авторов записал Вячеслав Кулік.
На сьогодні найбільша кількість фермерських господарок серед регіону Білорусі на Менщині – 450, на Берастейщині і на Віцебщині – близу гэтага. Во всіх інших регіонах – по 200 і навіть менш таких господарок. Директор Мінської обласної асоціації фермерів Миколай Ковальов інформує.
Землі у нас по фермерському господарству около 43 гектарів. Якщо взяти, наприклад, 2000 год, полтора разу більше, 28 було.
Далі у інтерв'ю для Ради Свободи Миколай Ковальов признав, що цяперашній фінансовий кризис погоршує экономичное становище фермеров со столичного региона.
Последний год идет слава с этим кризисом. Дело в том, что кредитные ресурсы и в стране стали более ограничены, поэтому есть проблемы. Но...
Говорил директор Минской областной ассоциации фермеров Миколай Ковалев. Звернемся до больше конкретных прикладов працы фермеров у регионах. Городня. Фермеры на Городянщине змагаются с кризисом самостойно, без подтримки сбоку державы, сподзеючыся только на свои махчимости. Про то, як им это удается, доведусь Михаил Корневич.
Эдвард Мицкевич из вёски Малые Конюшаны Лицкого района имеет 36 гектаров земли и уже 10 годов занимается фермерством. Вырощивая зерня, бульбу, городнину. С его слов, с каждым годом працевать на земле становится тяжей, але так, как теперь, николи не было.
Политика нашего правительства потроху не так, как треба, когда людей относятся на земле. В принципе, никакой помощи в государстве нет.
Зараз, как продать свою продукцию в Лицком районе, складано заключить контракт, бо есть державный монополист.
Можейково со всеми заключать договора, фермерам никуда нельзя заключить договор. Только Можейково. Можейково должно все продавать. Цену диктует свою и свой товар. Качество, не качество, никто не спрашивает. Должны брать Можейково. Как была партийная система, так скажем, так она и осталась.
У Бераставіцькім районі 3 фермери скооперировалися, каб розвивати свою діяльність. А крім того, що вирощують зерня і городину, вони зайнялися ще грузоперевозками. Але, як каже бухгалтер господарки Марія Карпуць, кризис перешкодив їх планам.
Перевозки по сравнению с прошлым годом, даже аналогичным периодом, на процентов где-то 40 у нас только осталось, как говорится, занятость.
Подарення Карпуць каже, что не ведает, как будет далее, бо держава не звертає на их уваги. Сподеваться доводится только на себе. А я запитался, где купляется их праца зараз?
Нет, не окупается. Вы знаете, если просчитать все, на развитие у нас, как говорится, своего хозяйства остается практически ноль.
Гомель. Ведомый Украине фермер Михаил Шруб с Турова каже, что сёлета ему было больше складано запрошать людей сбоку на сезонную працу, связанную с вырощением городины. У першиню сёлетней весной господарка не подвышала плату.
Психологически люди привыкли, что каждый год что-то к зарплате добавлялось. В этом году мы не стали добавлять, потому что, естественно, не можем.
Вицебск. Семья ведомой на Вицебщине громадской активисты Ады Райчонок так само трымая фермерскую господарку.
Это 60 гектаров земли у околицах вёски Германовичи Шарковшинского района. Райчонки вырощивают збожжевое, городнину, трымают бычков, коров и свиней. Але великого прибытку с фермерства по воде господарни Ады теперь нема.
Только что собе есть, там мясо, молоко, бульба, все такое. А так людям заплати за работу. Солярка дорогая, заплати дорогие. Удобрения так само.
Поводле Олега Райчонка, мужа господарни Ады, стала працовать у их на фермерской господарце только сын, да нанятый мясцовый механизатор. Навод знайсти людей на сезонные працы проблематично.
На прополку, то там бульбу садить. Ну, ранее тут были старушки такие, они поумирали. Молодые остались женщины, ну, в основном, которые замешаны с алкоголем. Вместе за ими контроль, то я глядеть, тогда и робить более-менее. А так, шалтай-болтай.
Когда появились тяжкости с тем, как нанять сумленных працовников, довелось отмовиться от выращивания городнины, бураков, морквы, бо это потребует шмат ручной працы. А вот фермеры из Усходней Витебщины лечат за лепшее завести свою продукцию у Россию. По воду фермера Адама Сапешки из Ворши, так легче одолеть наступство кризису.
Когда отдаешь на перерабатывающие, они все банкроты полные, то проблема с возвратом оплаты. Фермеру можно не платить хоть 3 года.
По воду Адама Сапешки, белорусская держава станом фермерства цікавится мало. И он сгадывает, как 17 год тому, когда он брал у Крыстанне первые 2 гектара земли, у райвыконкамах навод ладили сходы по обмеркованию проблем фермерских господарок. Такого давно нема. Великий урожай у господарцы спорожает только еще большие проблемы.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сёння госці нашай свабоды будзе магіляўчанка Людміла Пацюк. Яна лечыць ад алкагалізму замовамі і за гэта трапіла пад суд. Улада абвінаваціла яе ў спробе стварыць секту. У начных доследах сёння размова пра верагоднасць пераносу маўзалею Леніна ў Беларусь. У нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, дзе ў Беларусі яны б змясцілі б маўзалей Леніна. У нашым эфіры таксама рэпартажы аб галадоўцы падтрымку ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Туховіча і аб закрыцці менскага начнога клубу «Гудвін». Як звычайна прагучыць форум «Свабоды» з водгукамі наведнікаў нашага сайту, прагучыць агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газетаў, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра творчасць Георгія Станкевіча. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Кастрычынскі суд Магілёву сёння пачаў разглядаць скаргу працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Расюк вінаваціць сваё начальства ў парушэнні працоўнага заканадаўства. Падрабязнасці судовага працэсу перадае з Магілёва наш карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Нагоды для скаргі стаўся, як твердзіць Мікалай Расюк, яго незаконны перавод з Магілёва на аб'ект у Чаўскі район у вёску Дужаўка. Паводле працаўніка, адміністрацыя, выдаўшы аб гэтым загад, парушыла працоўнае заканадаўства. Акрамя таго, заяўляе Расюк, такім чынам начальства адпомсціла яму за лістападаўскі страйк працаўнікоў будаўнічай управы номер 129 Лаўсанбуду.
Ініцыятарам гэтага пратэста был я, прыгласіла средства масавай інфармацыі, незалежнае государства. И после этой забастовки, сразу же после выходных, ко мне наниматель приехал с приказом о моем переводе. Приказ был написан с юридическими ошибками. В этом приказе я подписался о своем несогласии.
Кажа Мікалай Расюк. Сёння Расюк і ягоны прадстаўнік юрыст свабоднага прафсаюзу беларускага Сергей Фамін тлумачылі суду дэталі парушэння працоўнага заканадаўства. Паводле іх, загадам аб змяненні працы адміністрацыя павінна знаёміць работнікаў за месяц. Расюка знаёмілі за дзень. Акрамя таго, ён кожны дзень перапрацоўваў 2 гадзіны, за якія не атрымліваў належнай платы. Мікалай Расюк патрабуе прызнаць загад адміністрацыі аб змене месца працы незаконным. Патрабуе ён таксама, каб надалі ў працоўным час залічваўся праезд да месца працы, а час, перапрацаваны дагэтуль, быў кампенсаваны выхаднымі днямі. У судзе прадстаўнікі адміністрацыі Лаўсанбуду прэтэнзіі свайго працаўніка не прызналі. Яны заявілі, што змяненне месца працы Расюка выклікана вытворчай неабходнасцю. Згодна з загадам прэзідэнта аб адраджэнні сяла, будаўнічы ў праве нумар 129 трэба было тэрмінова ўзводзіць таварна-малочную ферму ў Дужаўцы. Працаваць там павінен быў электрамантёр высокай кваліфікацыі, якая ва ўправе ёсць толькі ў Расюка. За 2 гадзіны, пакуль работнікаў падвозілі на будоўлю, адвозілі туль ім выплачваюцца раз'язныя, даводзіла суду юрыст-консульт Лаўсанбуду. Інтарэсы Мікалая Расюка абараніў прадстаўнік незалежнага прафсаюзу. Прадстаўніка ж афіцыйнага прафсаюзу не было. Сёння суддзя Таццяна Карапецян выслухала пазіцыі бакоў і тлумачэнні сведкаў, сярод якіх былі непасрэдныя начальнікі Мікалая Расюка, галоўны энергетык Лаўсанбуду і энергетык будаўнічай управы нумар 129. Заўтра працэс адновіцца.
Нагадаем, што страйк працаўнікаў будаўнічай управы нумар 129 адбыўся 28 лістапада. У ім узялі ўдзел каля 30 чалавек. Прычынай страйку сталася затрымка заробку. Адміністрацыя гадзіну вяла перамову са страйкоўцамі. Калі будаўнікам паабяцалі цягам дня выплаціць заробленае, забастоўка была спыненая. Загадам аб змене месца працы Мікалая Расюка знаёмілі 1 снежня. 20 наступных дзён ён быў у шпіталі з прычыны хваробы сэрца. У Дужаўцы Расюк працуе ад 13 снежня. Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем праграму. Сёння пачаўся 5-дзённы візіт папы рымскага ў Ізраіль. У сваіх выступах на святой зямлі ён асудзіў антысемітызм і выказаўся за стварэнне палестынскай дзяржавы. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрая Дракахруста.
Візіт у Ізраіль – частка паломніцтва папы па месцах, асвечаных зямной прысутнасцю Хрыста. Пантыфік прыляцеў у аэрапорт Бен-Гуріёна на гелікоптэры з Ярданіі. Яго сустракаў прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс, які сказаў, што прыезд папы нясе дабраславеннае паразуменне паміж рэлігіямі. У прамове ў аэрапорце папа назваў антысемітызм абсалютна непрымальнай з'явай, адзначыў, што антысемітызм падымае сваю звыродлівую галаву ў розных кутках свету і паабяцаў маліцца за тое, каб чалавецтва больш ніколі не ўбачыла злачынства такога маштабу, як галакост. У планах папы наведванне Яд-Вашэму, музею мемарыялу Галакосту. У сваёй прамове папа выказаўся за стварэнне палестынскай дзяржавы і заклікаў ізраіліцянаў і палестынцаў да вырашэння канфлікту паміж імі. Я прашу ўсіх выкарыстаць любую магчымасць для пошуку справядлівага вырашэння тых цяжкасцяў, якія застаюцца, каб абодва народы маглі жыць у міры ў сваіх дамах, у бяспечных і міжнародна прызнаных межах, сказаў папа. Гасцінная атмасфера візіту хавае пэўную напружанасць у адносінах паміж рыма-каталіцкай царквой і Ізраілем. Гэта ў прыватнасці тычыцца рашэння папы вярнуць у лона царквы епіскапа, які публічна адмаўляў галакост. Апроч таго, Бенедыкт XVI пачаў працэс кананізацыі папы Пія XII, якога многія габрэі абвінавачваюць лаяльнасці да нацыстаў у гады Другой сусветнай вайны. Для бяспекі папы ў Ізраілі мабілізавана 80 тысяч супрацоўнікаў паліцыі і спецслужбаў. Сёння адбудуцца яго перамовы з прэм'ерам Ізраіля Беньямінам Нетаньяху. Заўтра Бенедыкт XVI будзе ў Єрусаліме. На храмавай гары каля мячэту Амара ён сустрэнецца з галоўным муфтыем Єрусаліму. Потым папа наведае сцяну плача, галоўную юдэйскую святыню, дзе паразмаўляе з галоўнымі равінамі Єрусаліму. Пазней ён будзе маліцца на месцы, дзе адбывалася тайная вячэра Хрыста, пасля малітва ў каталіцкім саборы. У сераду папа накіруецца ў палестынскую аўтаномію, у горад Бетлехем, дзе нарадзіўся збаўца. Палестынцы ў Бетлехеме збудавалі трыбуну для выступу папы наўпрост побач з мурам бяспекі, збудаваным ізраіліцянамі, які аддзяляе тэрыторыю аўтаноміі ад уласнай Ізраілю. Выступ папы на фоне муру стаў бы палітычнай дэманстрацыяй. Невядома, ці пагодзіцца пантыфік на гэтае месца свайго выступу. Аднак вядома, што ён сустрэнецца з палестынскім прэзідэнтам Махмудам Абасам, наведае храм Раства Хрыстова, дзіцячы шпіталь і лагер палестынскіх уцекачоў. Напрыканцы візіту ў пятніцу запланаваная яго экуменічная сустрэча ў грэка-праваслаўным патрыярхаце Єрусаліму.
Пра пяцідзённы візіт папы рымскага ў Ізраіль расказваў Юры Дракахруст.
www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m
Свабода,
якая заўсёды з табой.